Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi kroz istoriju antičkog grada Efesa, kao i svake nedelje narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.
Singing in you.
Prema starim legendama, grad Efes je osnovalo pleme žena ratnica, poznatih kao Amazonke. Ne upuštajući se u verodostojnost ove legende, ono što možemo da primetimo jeste da ona otkriva da su ovim gradom od samih njegovih početaka uvek posredno do duše vladale žene. To je bio i razlog da muzički deo današnjeg puta svile prepustimo grčkoj pevačici Savini Anatu, u čijem smo tumačenju na početku emisije čuli tradicionalnu grčku svadbenu melodiju Izađi majko. Smatra se da naziv Efes potiče od Apasas, imena grada u kraljestvu Arzava, koje je označavalo grad boginje majke. Efes je bio jedan od najvećih i najvažnijih gradova u starom mediteranskom svetu. Podignut je na zapadnoj obali Male Azije kao jedno od najstarijih grčkih naselja na Egejskom moru, koje kasnije postalo jedno od sedišta rimske vlade u Maloj Aziji. Područje Efesa bilo je naseljeno još od bronzanog doba, ali je tokom svoje duge istorije grad nekoliko puta menjao lokaciju zavisno od navika i potreba stanovnika. Parici i Lelegijani bili su među njegovim prvim stanovnicima. Smatra se da su migracije u Jonskom kraljestvu počele oko 1200. godine pre nove ere. Po jednoj od legendi, grad je po drugi put osnovao Androkle, sin kralja Atine, Kodra. Učinio je to na obali, na mestu gde se reka Kajstar uliva u more, mestu koje je bilo pogodno za ribarenje i lov na divlje svinje. Jugozapadno od grada je planina Koresu, sadašnji Bilbil, na istoku planina Pion, sadašnji Panair, dok ravnica obradive zemlje leži na severu između grada i reke. Bila ovo tradicionalna grčka pesma Tuga i sudba lepe devojke. Čuli ste u tumačenju Savine Anatu i ansambla Primavera en Saloniko. Malo se zna o počecima Efesa, grada čijoj smo istoriji posvetili današnji put svile. Grčka naselja prekrila su obalu Male Azije već u bronzanom dobu u drugom milenijumu pre nove ere i uvećala se tokom perioda grčke kolonizacije oko 700. godine pre nove ere. U ta stara vremena obala Male Azije bila je podeljena između eolskih gradova na severu, dorskih na jugu i jonskih u centru. Rasejana između grčkih naselja ležela su naselja negrka, poput anatolijskih i feničanskih trgovaca. U svojoj ranoj političkoj istoriji Efes je bio deo drevnog kraljevstva Lidije i već tada postao jedan od najbogatijih gradova na Mediteranu. Pobeda koju je persijski kralj Kir izvojevao nad lidijskim kraljem Krezom otvorila je put ka proširenju persijske hegemonije duž cele Egejske obale. Početkom 5. veka, kada su se jonski gradovi pobunili protiv Persije, Efes je hitro napustio ovu konfederaciju i time uspeo da se spase rušenja. Uprkos vladavini stranaca, Efes je zajedno sa većinom drugih obalskih gradova ostao povezan sa grčkim kulturnim nasljeđem preko jezika, arhitekture i mode. Putovanje po muzičkoj tradiciji naroda, čija se istorija preplitala na ulicama Efesa, nastavljamo turskom pesmom U divnim prošlim danima.
Geçmiş güzel günleri
Put svile.
Efes je ostao pod persijskom vlašću sve do dolaska Aleksandra Velikog 334. godine pre nove ere. Ubrzo nakon toga za ovaj grad je otpočeo 50-godišnji period mira i blagostanja. Doneo mu ga je Lisimah, jedan od 12-orice Aleksandrovih generala koji je postao vladar nakon Aleksandrove smrti. Lisimah je odlučio da se posveti razvoju Efesa kojeg je po svojoj supruzi Arsine nazvao Arsineija. On je projektovao i podigao novu luku i podigao nove odbrambene zidine na obroncima planina Panair i Bilbil, pomerajući čitav grad 2,5 km na jugozapad. Shvativši da stanovnici Efesa nisu raspoloženi da napuste stari grad, Lisimah je tokom jedne velike oluje zatvorio celokupan gradski sistem za kanalizaciju, što je stare kuće učinilo neupotrebljivim za stanovanje, a građane nateralo da se konačno presele tamo gde je on hteo. Ubrzo nakon Lisimahove smrti, Efes je doduše ponovo osnovan pod starim imenom, ali je kao i veći deo Male Azije došao pod vlast Seleucijskog kraljestva i ostao pod njegovom kontrolom ostatak veka. Do početka drugog veka pre nove ere, ove teritorije postala poprište borbi za snagu između Seleucida i rastuće hegemonije Rimske republike, koja je postepeno širila svoj uticaj istočno od Italije. Tenzija je doživjela vrhunac 190. godine u bici kod Magnezije, u kojoj je Rim pobedio Seleucidske snage u Maloj Aziji. Pre nego da uklopi novo osvojene teritorije u svoju republiku, Rim ih je podelio sa Pergamom, helenističkim kraljestvom kojim je vladala dinastija Talida, locirana severno od Efesa. Grad je ostao u vlasti Pergama do 133. godine pre nove ere, kada je nakon smrti Atalusa III. Vladarevom voljom u potpunosti postao vlasništvo Rima. U nastavku današnjeg puta svile slušamo tradicionalnu italijansku pesmu Vrata u interpretaciji Savine Janatu i ansambla Primavera in Salonico.
Pinguli, pinguli, giuvacchino, siamo la caccia e cattamo buttuno, c'è un vecchio di tre colori, uno a me, uno a te, la già figlia dell'ure, sta fasciato e pitulè. Io li disse da me un, qui da me disse via tre, io calai e via i quattro, qui da me desse un bello piatto, e li dessi una lucanne come sono le campane, e li dessi una lamuscia come liscia e come luscia, e li dessi una lucaggio come un porta un caduccato, e porta un reto alla porta, c'era una bella pecora morta. Pue, pue, che bu. Sas tu por tu Ue que que busas tu por tu Cotu chiqui ti chiqui ti chiqui Cotu chiqui ti chiqui ti chiqui Cotu chiqui ti chiqui ti chiqui ti chiqui ti leru la la Cotu chiqui ti chiqui ti chiqui ti chiqui ti leru la la Chiquiti, 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 leru, la, leru, la. T'hanno picchiato le sciure, le pa. T'hanno picchiato le sciure, le paesan. E monci di mutti, figlia mia, gioia di mamma. Cutu cicchi di cicchi di cicchi di cicchi di leru la riola. Cutu cicchi di cicchi di cicchi di cicchi di leru la riola. che bussas tu pur tu. Cue cue che bussas tu pur tu. Cue cue che bussas tu.
Stari izvori otkrivaju da je 129. godine, kada je perganski kralj Atelus Rimljanima praktično poklonio celo svoje kraljestvo, da ga kao azijsku provinciju uklope u svoju imperiju, Efes imao populaciju od 200.000 stanovnika. Pod Rimskom republikom Efes je tehnički zadržao status slobodnog grada, iako je zapravo bio pod potpunom rimskom kontrolom. Da bi grad mogao da se smatra slobodnim, bilo mu je dozvoljeno da kuje sopstveni novac i bira sopstvenu gradsku vlast, bulu. Tokom perioda pozne republike, međutim, gradska ekonomija oslabila je zbog korumpiranosti administracije, posebno one koje je upravljala lukom, što je dovelo do jačanja uticaja i podrške kralja Mitridata od Ponta, koji je poveo rat protiv Rima. Predvođeni Mitridatom, stanovnici Efesa su 88. godine počinili masakr nad svim svojim sugrađanima koji su govorili latinski. 4 godine kasnije, Mitridata je svrgao rimski general Sula, koji je nakon okončanja rata učinio malo šta da poboljša uslove života u gradu i čak je iz osvete uveo kaznenu taksu. 4 decenije kasnije, Efes je za kraće vreme bio i sedište Marka Antonija i Kleopatre, pre nego što ih je Augustus porazio u bici kod Akcijuma 31. godine pre nove ere. Bila je to veoma važna bitka koja se uvek ističe kao početak rimske imperialne ere i početak zlatnog doba Efesa.
Oh,
fermo. Sti vent'anni di tormento, culucori sempre in guerra, notti e giorni. Terra che non senti, che non vuoi capire, che non dici niente, vedendomi morire. Terra che non temi, come vuoi partire, e non dici duomo. Chi anci chia ninna ho e chi anci chia ninna ho
Današnji put svile posvetili smo istoriji antičkog grada Efesa. Uz pomoć Savine Janatu osvetljavamo različite muzičke tradicije naroda koji su u ovom gradu nekada živeli. Upravo ste čuli jednu staru baladu iz Smirne i pesmu sa Sicilije Kunem onaj dan. Svoje zlatno doba Efes je doživeo tokom rimske imperijalne ere, kada je postao sedište rimske vlade u njenoj novoj provinciji u Aziji. U to doba reforme Cezara Augustusa poboljšale su gradsku ekonomiju i inicirale period mira i prosperiteta koji je trajao sve do trećeg veka nove ere. Takva provincijska sedišta nisu bila samo gradovi u kojima je živeo guverner provincije i iz njih upravljao sudom. Ona su profitirala i od rimskog razvoja u naporima da oslikaju svu veličanstvenost i lepotu imperije i pokažu je drugim stanovnicima u provinciji. Mnoge od najvećih građevina u Efesu završene su upravo tokom vladavine Cezara Augustusa i njegovog naslednika Tiberija. Ovo je uključivalo između ostalih gradsku većnicu, Pritaneum, hipodrom kao i nove trase akvadukta. U vreme Pax Romana, doba prosperiteta od Augustusa do 180. godine nove ere, Efes je nastavio da se razvija u velikom zamahu. Tokom ovog vremena bile su obnovljene helenističke građevine, kakva je čuveni teatar, a podignut i nove rimske građevine kao što su Odeon, Cezusova biblioteka, državna agora, javna kupatila i javni toaleti.
serra, dasa murufa, dasa su ferra ferra, si su che lo fit intera la i antanga du guru, danga serra, dasa murufa, danga serra, dasa murufa, dasa su ferra ferra, si su che lo, si su che lo, si su che lo fit intera la i antanga du guru, danga serra, dasa murufa, danga serra, dasa murufa, ferra ferra fada da sa ferra ferra fada da sa ferra ferra
Bila ovo tradicionalna igra sa Sardinije. Prema dokumentarnim izvorima, Efes je pretrpeo teško oštećenja u zemljotresu 17. godine nove ere. Nakon toga oporavio se i ponovo postao važan trgovački centar. Istoričar Aristio opisuje Efes kao grad najpoznatiji baš po svom trgovačkom značaju. Efes je bio i vodeći politički i intelektualni centar sa važnom filozofskom školom. Pored toga što je uživao privilegovan položaj između istoka i zapada i bio blagosloven izvanrednom klimom, Efes je svoj značaj dugovao i tome što je vekovima bio centar kulta boginje Artemide. Kao vrhovno božanstvo ovog grada, Artemide je izrasla iz stare azijske boginje prirode, čiji je kult postojao i pre jonskih doseljenika, te je uvek ostala zaštitnica svega živog, pre svega divljih životinja, kao i otelovljenje plodnosti i kreativne snage zemlje. O njenom značaju možda najbolje govori činjenica da je Artemidin hram u Efesu u antičko doba ubrajan u jedno od sedam svetskih čuda.
Ja ti puli venkelo και λαϊδούσες προς
Put svile.
Od prvog veka nove ere Efes su posećivali prvi sledbenici hrišćanstva, pokušavajući da šire svoju veru u jednog boga i tako napravili sklonište za one koji su bežali pred rimskim progonima. Za hrišćane ovaj grad je sa svojim izuzetno visokim standardima života, raznolikošću demografskog sastava i čvrsto ukorenjenom politeističkom kulturom morao da predstavlja idealno ogledno mesto za širenje njihove vere. Po jednoj hrišćanskoj legendi, sveti Jovan Evangelista došao je u Efes sa Bogorodicom kao njen pratilac. Po nekima je on ovde napisao i svoje evanđelje i tu bio i sahranjen. Iz pisanih izvora pak saznemo da je sveti Pavle ostao u gradu 3 godine od 65. do 68. i da je upravo ovde govorio svoje čuvene propovedi pozivajući slušalce da se pridruže veri u jednog boga. On je propovedao da Bogu nisu potrebne kuće podignute ljudskim rukama i da je on prisutan na svakom mestu i u svakom trenutku. Ovo je nailazilo na veliku ljutnju zanatlija koji su stekli ogromno bogatstvo od statue Artemide koje su izrađivali u zlatu, srebru i drugim materijalima. Kovač srebra po imenu Demetrius pobunio je ljude i poveo gomilu od nekoliko hiljada stanovnika Efesa u teatar gde su oni vređali i kamenovali Pavla i dvojicu njegovih pratilaca uzvikujući velika je Artemida Efeska. Širenjem hrišćanstva počeo je da se stvara novi izgled grada, što je dovelo do postepenog zapostavljanja svih građevina koje su bile svedoci politističkih kultova, te su na njihovim mestima podizane hrišćanske crkve. Čudnovate pretplete kultura koje je često moguće sresti ne samo u Efesu, nego na čitavom ovom području, Savina Janatu pokušala je da oslika kombinujući grčku pesmu Zašto ne pevaš ti, mala ptico, koju ste čuli u prethodnom bloku, sa arapskom pesmom Bog me pogodio, koja se peva na potpuno istu melodiju. Kako bi te dve pesme mogle da zvuče zajedno, slušate u nastavku ovog puta svile.
Rabbi Blani
πως μπορώ να κελά.
'269. godine Efes i okolinu razorili su Goti. U to vreme u gradu je još uvek postojao hram u kojem je služeno Artemidinom kultu. 381. godine po naredbi imperatora Teodosijusa hram je zatvoren i tokom narednih vekova ostao je potpuno zapušten, služeći kao stovarište za građevinski materijal. Od 6. veka važno mesto hodočašća postala je crkva Svetog Jovana, a vladar Justinijan zaštitio ju je okruživši je odbrambenim zidovima oko celog brda na kome je bila podignuta. Nedugo potom Bogorodičina crkva kao i druga hrišćanska sveta mesta bila su uništena u arapskim pobunama. U 7. veku grad je prilagođen potrebama novih vladara Selđuka i tada proživeo svoj poslednji period prosperiteta. Blagostanje Efesa bilo je naime zasnovano na posjedovanju zaklonjene luke. Od rimskog vremena brodovi su iz luke, smeštene na zapadnoj strani planine Pion, plovili nekih kilometar i po prema Artemidinom hramu kroz veoma uzan i teško prohodan kanal. Razlog ovome je bila delta reke Meandar u kojoj su hiljadama godina taložene velike količine aluvijalnog materijala. Krajem vizantijske ere kanal je postao toliko uzak da više nije mogao da se koristi za plovidbu. I samo more postepeno je postojalo sve udaljenije i udaljenije, a močvarna zemlja oko luke pogodno tle za širenje malarije. Početkom 20. veka obilni nanosi aluvijalne mase iz reke Meandar proširili su ravnicu između Efesa i mora na čitavih 5 kilometara i time ga definitivno pretvorili u grad duboko u kopnu. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas sa dve grčke melodije koje slušamo u tumačenju Savine Janatu i ansambla Primavera en Saloniko. Biće to Svanulo je i Jasmin. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.